Асоба кардынала Джона Генры Ньюмана і яго ўплыў на пакаленні англамоўных дзеячоў культуры і інтэлігенцыю апынуліся сёння ў цэнтры ўвагі Лёсарватора Романо. У сваім артыкуле на старонках ватыканскага выдання выкладчык аднаго з рымскіх каталіцкіх універсітэтаў Мэтью Форд падкрэслівае ўклад пратэстантызму ў прагрэс навукі і развіццё культуры 19-га пачатку 20-га стагоддзяў. Ён нагадвае, што вядучымі інтэлектуаламі таго часу былі католікі-канвертыты з англіканства. Форд сцвярджае, што менавіта благаслаўлёны кардынал Ньюман зрабіў важны ўклад у адукацыю, тэалогію і філасофію. Яго ідэі адбіліся на грамадскім перакананні, што адукацыя павінна спрыяць фарміраванню ментальнасці, арыентаванай на пошук, а не проста засвойванне ведаў. Працу кардынала, прысвечаную ідэі універсітэту, Ватыканская газета называе маніфестам стварэння высокай культуры, натхнёнай хрысціянствам. На заклік кардынала Ньюмана інтэграваць хрысціянства ў культуру адгукнуліся многія вялікабрытанскія дзеячы. Сярод іх аўтар хронік Нарніі Льюіс і яго сябар, аўтар Уладара пярсцёнкаў Толкін, творчасць якіх паводле Ватыканскай газеты была глыбока рэлігійнай і каталіцкай па сваім змесце. Гэтыя прадстаўнікі хрысціянскай інтэлігенцыі пайшлі супраць гістарычнай плыні, папулярызуючы хрысціянства праз літаратурную творчасць. Усерваторы адзначае, што іх прыклад становіцца ўсё больш актуальным у нашы часы.